sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpokwa elamu mpe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili lelo. Ozali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 15h30 awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda, 21h30 na Lubumbashi pe na ngambo iso ya Est ya Ecole Congo Démocratique. Firmin Max Koyaweda na Rob McLean bazali bongo onzela ya masini. Alisalisi ya idi sango, sango muki lo epesa melibino na Marius Muhunga. Boyoka, basango, to melibino, ompo kwa elelo. Bato baike bakufi sima na motuka moko ya monene momemaka petololo to carburant ko panzana na moto na territoire ya Madimba na etuka ya Congo Central.
Même bateau, bah, c'est qui, puisque c'est les ambulances, bah, zui, bateau, bah, qu'est-ce qu'il y a, bah, on a, bah, hôpitaux, puisque moi, Ernaye, dans le monde, on a l'ambulance, l'antenne, bah, zokende.
Lieutenant-colonel Yoko Yamapinga, ma fardesse à Bomami, Lobilo Liki, na Moutambo, Mouye, Moutiamaki, na bah, monani, kozala, bah, Dongolamis, bah, Dongolamis, ya Lingomba, ya Adef, Nanzela, ya Mbao, Kamango.
Là, on a fait bâti, bah, c'est le contrôle, c'est. En tout cas, le pire est vraiment observable, Nanzela, Ango.
Bana kelasi bae bazwa kite na mamomika no mo examen d'état na ngumba badolite na province ya Nord Ubangi bakenda ki kobuka kopunza mpe kopanza bitelo mpe ndako nzike ya mbula matari.
Et puis, on a bien même des parents mingi qui ont été en train de se participer à la biloko. On a bien des matoi. Tout ont formé des bandits, tout ont formé des bateaux, des lobbies, des bangons, des bakoukamba ekolo.
Toko suki samana kama biso na komu na mokolo alelo na masolo na biso na kombo ya Monganga na Salanini na Dr. Clovis Mukoko oyu asololi na Fatuma Kalala na Maimatali Lipasu Tompe Césarienne. Tala masolo tobombeli bino o mokolo mwalelo, toko landa nyonso wana na simo wa Monganga moke kasi liboso toko makuna, to landa na ino basango na biso na Mukuse eye, epesa meli biso na Edi Isango.
Bato mingi bakufi sima na motuka moko monene momemaka petololo to carburant kopanzana na motu na mbalakaka Butubuleki na mboka Mbuba na territoire ya Madimba na etuka ya Congo Central na kilometre kama moko na tukumi bale na west ya Kinshasa. Mokambi ya etuka ya Congo Central Gi Bandu alobi na liyebisi ati na compte Twitter na ye ete motango mwabawi mopesa mikino sika mozali mwa koleka sambo pe bato zomi na motoba ba zoki makasi abakisi ite misala miabo funguli nzela mizali kosalima na tina ya kopesa nzela na mituka koleka Gimbandu alobi pe lisusu ete tango ekoki puna kozwa mikano ya makasi pe ya mpiko mpo na koti ya alima na misala miabo tambuli pe kotambusa mituka abakisi ite nzela ya national numero 1 singe li te ezala lilita pe nzela ya ngunduka nde etikali e ya nomala mpona yango. Mokambi ya société civile ya Congo Central na ngambu na ye akuma kipe na esika yango pe ya ABC VOA Lingala eti bakufi bakufi kozala koleka zomi na motoba nzoka nde na 2018 koleka bato ntukumisatu bakufa kipe lokola na lolenge moko ya likama lisana makikata na mboka e ya Mbandu pona bopanzani ya mbalakaka ya motuka ya petololo. Na Angola, Joao Lourenço mokonzi oyu azali na kokamba mboka avandisami na ebonga puna kotikala na bokonzi ya mbala mibale na lisikulu liaye. Mokonzi ya Angola Joao Lourenço alaki kuzala mukambi ya bana banso ba mboka na ye sima na mapunami ma le 24 août eleki maye unuta lingumba ya opposition ya monene koleka ezali kokoba koboya kundima bilembo bya elunga ya mpela lingumba ya Joao Joao Lourenço bakonzi babikolobi ki byanzinga nzinga pe bamusika bazalaki na milulu miakola pandai lokola Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville pe Félix Tshisekedi ya Ecole Congo Démocratique. Session ordinaire tumi salami ya Assemblée nationale ya Ecole Congo Démocratique mizongeli lelo na ndako ya Bokelemi Beko na Kinshasa na lisikulu liaye mukambi ya suku e yase ya Parlement. Christophe Mbosso Nkodia Mpwanga apameli mokonzi ya ikulu Rwanda Paul Kagame na kolobaka iti azali na ngambu ya bato mabe na Afrika po atinda kama mpinga maikulu mayi kusala mbiba na bana baikulu kungudi mukatika. Christophe Mbusu Nkojampwanga akunduli iti ata muniskupi ilubaki likambo yango na kupamelaka Paul Kagame po itali bitumba bizali kungala na kwa muta kati na bayaka pe bateki na ngambu ya West ya ikulu. Christophe Mbusu Nkojampwanga alubi abangi eti bapa ya baza la sima na bubu mibuye na kutala kalo lenge ya mabe ya ngoi zali kusalima asengi na mbula matari kusilisa bubu mibuye kati na kabila mibale ya bandeko ya bayaka na ya bateke. Ekolo kongo demokratike kukamba mikolo mikoya likitali ya bakambi babikolo pimbula matari ya wada to mabungisi po na kukukisa mambi ya padwanto mpaku ya ndelo. Ministre ya wayambo ya ekolo kongo demokratiki Jean-Michel Samalu Kunde ndi ya sakola kiyango na mayanga ni mamolongo masalamaki po na mibu zumi ya uwada na ekolo kongo demokratiki na Kinshasa. Mayanga ni mango masalamaki makambamaki na biro ya uwada na ingumba mkonze ekolo kongo demokratika. Na Sudan kuleka bato kama moko na zomi na mibale bakufi na bumati ya mai pe ndaku mingi ebebi sami na bankoto na bankoto na sanza eye ya libwa kolanda linak li yebisi ya polisi ya Sudan pe laikasi enokaka na sanza ya mitano pe ya zomi pe memaka mbeba mingi na mboka eye.
Merci mingi Edi Isango ezalaki bongo basango na biso na mukuse. Pasteur Daniel Ngoi Mulunda oyo akangema kauto pe na basanza tukumi bale na prison ya Kasapa na Lubumbashi na Okatanga auti kutikama pona mongonga moke tepe liberté provisoire et sakoli ba avocat na ye. Pasteur Ngoi Mulunda akangema ka afunda maka mpona maloba ya bokaboli mpe boinani mpe kotia sungi sungi eye kokaki kotia mboka na bozangi bokengi ezalaki bongo omokolo le 16 janvier 2021 liboso ya bandimi ba nouvelle église méthodiste na Engumba Lubumbashi. Bozali kolanda sangwa mokililo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Bato baike bakufi sima na motuka moko monene momemaka petololo to carburant ko panzana moto na mbalakata butubuliki na mboka mbuba na territoire ya Madimba na etuka ya Congo Central pene na kilometre nkama moko na tukumi bale na Engumba Kinshasa. Likamalie lisali ete nzela ekangami mpe mituka mike mikangemi na nzela pona koyeba nini penza elekaki kuna. Edi Isango abengaki Jules Benga Mokambi wa société civile ya Congo Central tolanda bango.
Nazali sur place, un véhicule transportant les produits inflammables ezalaki à côté lema et s'enflammé. Population Onion ezalaki nantinga calcrené et jusque là les drames eza awa. La route est bloquée depuis 20 heures. Il n'y a pas de passage pour Nadi ni pour Kinshasa. Tout le monde est concentré. Isonio Tozali Awa nakati ya Mbuba.
Eza na Mbuba tokolo ba esika ngo penza eza wapi situé yebisabatu
na territoire ya Madimba na province ya Congo Central donc non loin ya Kisantu za musika tena Kisantu za na territoire ya Madimba
kasi salami banda butu sikoyo baibi batuboni bakufi nzoto batu nzoto batizawana batuboni bazuki ezandenge ni
donc jusque là même bango ni bazaliawa toza na ministre intérieur na ba autorité mususu jusque là toza vraiment na nombre exacte po bazolo ba plus de 15. Mais bon, il y a la poussière, on ne sait pas, mais en tout cas, Bazolo va avoir plus de 13, mais le nombre jusque-là, exact, est un peu difficile. Pour le moment, il y a un nombre, jusque-là, en tout cas, le nombre exact. Et peut-être, les heures qui viennent, il y a un nombre, peut-être, nombre exact.
Nzoto boni et ses amis, sikoyo. Nzoto boni et batu baziki, pe batu batusu, bazana bapota, baza combien?
Même batu baziki, puisque c'est les ambulances. Bazuzuzu batu ba kekeke na bango na hopito puisque moi er na ye na mozoma na ambulance na ntera bazokende mais pour le moment comme nazokoma pe na lieu de drame
naza nazo mona mais nazo luka bato baza sur le terrain bazo sala musala pona yeba nombre exact ba kufi na nombre exact ba memi na hôpital.
Est-ce que boyebi na ba konti bazawana ya ya gouvernement ya ya Congo certain ba yebiti na ni une explosion ni peli
ezan négligence d'abord ya population ya mboka oyo puisque ce n'est pas la toute première fois situation ça. Malheureusement, l'ingati bat se pire, na carburant et bandai consuente, et c'est ce qui a fait que toko ma situation où y a le drame où. Les premiers événements malheureux. L'État aussi ne suit pas des propositions de la société civile. En 2018, la société civile a fait une autorité, pas Pekisa, transport, il y a carburant, Nandela Mutuka. Ba utilisé bazwa nzela oyo ba pipeline oyo ezali nzela moko ya bien oyo ezalaka na accident moko te puisque nzela wana step Congo yango a utilisaka banda utilisaka ngo nanu tomona makama oyo te tosengaki na ba autorité bazwa nzela wana bayebisa bato nyonso bazosala transport ya carburant ba utilise nzela wana soki bamoni ke bakoki koutilize nzela oyo biso toboyaki mais baza ba mesure oyo ezali ke ya kotya mituka wana ya produit inflammable ezala na accompagné na mituka oyo ya anti-incendie
matondo mingi. Mwana mboka Jules Mbega
ezalaki bongo Jules Benga mukambi ya société civile ya Congo Central oyo elobeli ya Edi Isango. Lieutenant colonel Yoko ya Mampinga Mafar DC a bomamaki lobi mokolo ma musala misato okati ya Yoko Motambo moye mutiamaki na bai mamona nikozala batomboki ba ADF na ba kilometre zomi na sambo ya Ngumba Beni na nzela ya Mbau Kamango kaka lobi moleki Yoko Motuka ya programme alimentaire mondial PAM mpe etumbamaki kaka na nzela eye na ba ADF tolanda bulayi na Erikas Moisi.
Likama liango lisalemaki o ba kilometre zomi na sambo nanzela oyo esangisaka mboka Mbau mpe Kamango na teritoire ya Beni. Moi lieutenant colonel Mbonza Mbayo Lucien elongo na bakengeli baye bakweyaki okati ya motambo ya batomboki ntango bazalaki kouta na Ngumba Beni mpe kozonga esika na bango ya mosala mboka Kamango esakoli capitaine Anthony Mwalushai molobeli ya opération Sukula 1.
C'était aux alentours de 12h40 heure de Watale.
Ezalaki ongonga ya zomi na mibale leka minute tuku mine motoka ya bas soda ya 3402e régiment kouta na Ngumba Beni pona kozonga na point kilométrique 24 nde ekweyaki na motambo ya batomboki ADF MTM o bakilometre zomi na sambo nsima ya bitumba bilingalaki kati ya batomboki mpe bai FRDC mbano tozali nango ezali na ngambo ya FRDC yoko officier awaki ayebani na kombo ya lieutenant Mbayo Mbonza Lucien awaki azali mokambi logistique ya unité ENA ya FRDC ya 3402e régiment.
Cette unité, c'est-à-dire le 3402e régiment.
Abakisi lisusu ete ntango ya likama liye likoyaki basoda ya FRDC balongaki koboma batomboki banei omolongo ya ba ADF.
Du côté terroriste ADF MTM.
Ongambo ya batomboki ADF MTM bayi FRDC balongaki koboma banei kati na bango batomboki ADF MTM pe bazwaki mundoki moko maboko ya munguna. Kasi ongambo esusu bakengeli ya lieutenant colonel Mbonza Mbayo Lucien bazwaki lisungi ya mapinga misusu bayi bazwami na balabala ena bazali kolandela munguna ongambo ya zebi tope parke ya Virunga
du parc national de Virunga
na komono lolenge mitambo mizali kokuba kutiama na basali mibembo mikolomie na nzela eye ya Mbau Kamango wapi munguna ADF azali komona na mikolomie société civile ya territoire ya Beni esengi na mapinga ma FRDC bame kakotia molende pe kobongo lolenge ya kosala onzela yango mpona kobatela basali mibembo mpe ya bango nkita. Janvier Kasereka Kasairio, molobeli ya société civile ya territoire ya Beni.
ADF na territoire ya Beni aza localisé te, aza en errance, aza na mouvement. Donc tout le territoire de Beni et Tika Nyoso, tout peut arriver. Donc, d'être probatant, Nyoso qui est allé, basala Nyoso pour va maîtriser, bâti un peu ma poste de contrôle. De là, on a ceux qui bâti ma poste de contrôle, c'est. En tout cas, le pire est vraiment observable en Zelango. Parce qu'il fallait bâtir ma poste de contrôle si. Et bandelamba aussi la souka koko matika mangu. Mais tant que bâti bas passe moustika, il a tiré que protection dans la Zelangote. Et dans les tiba, comme elle a la boutembo, si wapi, en tout cas, dire que tous les bandelamba est stable que et koki comme elle a battu la Zelangote.
Bosengeli koyeba ete kaka onzela eye batomboki ADF batumbaki lobi loleki yoko mutuka ya Lingomba Programme Alimentaire Mondial PAM mokolo mwa mosala misato. Tokobakisa ete nzela ya mbao kamango nde ekoti ya kabomoko kati ya ekolo Congo Démocratique mpe ya Uganda. Uta Ingumba Beni. Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Bana kelasi, bazwa kite na momekano, mwa examen d'état na Ngumba Gbadolite na province ya Nord Ubangi, bakendeki ko buka, ko punza, pe ko panza bitelo, ndako ya lita, pe ya bato basusu, mokolo mwamposo moleki pona kolakisa kanda na bango, na ndenge balongi maponda mima ete. Na mabanga, pe bibundeli ya ndenge na ndenge, bakendeki ko panza, ndako ya inspection provinciale ya EPST na Nord Ubangi, mpe bitelo na bango bisika batangaka. Tona ndabolai na Frank Biliwe, uto Gemena na Sud Ubangi.
Bae koliba yeba kwei o mimekano ya examen d'etat mpona mobuko to ibale na tukumi bale na mokope, tukumi bale na tukumi bale na mibale, bango bazangisi bokengi moko geme na Ngumba mkonzi ya ituka ya Sud Ubangi. Bango ba panza ki biloko pe bite ulo bisusu, ba bebisi biloko bia baimboka pe nko panza bae koliba bite ulo bisusu, esangere kite bae polusu bako kwa kukita pona ko panza bango. Pona kuzongisa kimya okati ya Ngumba ya Gemena. Boku kakubongo kuyoka mukambi wa NCT du 4 Oktober oyo azwamaki o libakulina.
Bana wana bauti na bitilo ndenge na ndenge. Mwanda mwa patrimoine vitre ya ekolo, biro, ya prefe, ya direktive. Basa kache, badetru ya mu, mikande panzani, bavitre pasuki. Beza la biso na bakozinyosu. Tukimi tuproteje pona kukota kubomba na seya ma armoire. Vrema eza mawamingi. Beza likambo kamwa ke mwana kutike pa baboti. Ayeko se komporte buipona nini. Tuza kutangi sa tuzu forme bana andenye nini. Eza vrema.
Likambo diango disipelisi ata bafandi ya Giminate. Moko wa baboti azanga kite kupesa ya ye makanisi.
Pesinga yi mawamingi. Pona kumona ulengi ya banu yutuzu formi bangu. Examen d'état isale maka. Me correction na nguweza la kawa te. Correction na nguweza gana Kinshasa. Kuna ndi isikaba kurishaka. Resultat e bimi. Oya zui, azui. Oya kwe, ikamboza te za fin de monte. Afanda kalme azwa courage. Azonge la atanga mbala sima ako kipe kuzua. Me ko profite ko kenda ko baby sabiloko, ko beta bato, ko panza, ko kata ba ordinateur bi biloko ye baby oneze biloko ya talu mingi, ya mbongo mingi, ko rekipere ango sen pa facile. Me ngai pe ndenge na zabu, so kike mwana na ngaza kina kati ya batu wana. Na ko kiko ndimela imu kolomo kote, na ba comportement ya ndenge wana. E pina ko benga me ba para mingi oke, bana na bango ba kangami oke, ba participe na biloko oyu, ba mekananu ko benda bana na bango matoi. Tozo forme ba bandite, tozo forme bato oyu, lobi na ndele, bango ne ba kukamba ikolo oyu. Pona ba comportement ya ndenge wana, ba responsabilite ba kuzo lobi na ndele, ba kuzo la quel genre ba responsable. Seke ba koye ya ko bebi sande mboka, vrema epe singa mawa mingi mpansi sangu.
Bayi polusu balonga ki kukanga boko bayi kole bayi basala ki mutumangbongi mpe bazwami ondako yindo kinote kimya ekuka kuzonga penza o Ngumba mobimba ya Gemena. Boko bitelo lokola itepel epai kani bayi kole kuleka kama misato bango basala ki mimekanomina o construction elektro e elektricite pe miniseri moko okati ya bango atikali ata kuzwa bilembo tope kolonga na mumekanote. Yangonde zali moko na tina ya botombo kibwa bango. Mokambi wa ituka molandi ya Sud Ubangi mwona mboka zifereza pusu asepelisi ata soki mukete
tambo lipo kwa evolu ba dega sima toko kene kosa reno moto pinir ba oyo bakangami na koyebisa ba parents ba botite ba e ba kuboko ba na bango apesa ngoto li malamu po lobi tokotika mboko na maboko ya ba jeune oyo baza responsable ndenge ni na ba bizali ndenge wana
utogimena Franky Bidiwe senate pona lolaka lwa America.
Merci mingi France Biliwe bozali kolanda sangomuki lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la voix de l'Amérique.
Mikolo niso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso. À partir de 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, la voix de l'Amérique, et Pessilino, rendez-vous pour la professeur Vino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kilo vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la voix de l'Amérique, Pena Lingala, Nanu Isalimate.
Nanu Isalimate. Lipaso tompe césarienne ya ba maman na ntango ya kobota ya ngonde zalili solo Fatuma Kala la Limasi abetina docteur Clovis Mukoko na manaka mabiso Monganga na sala nini ya mokolo mwalelo tolanda bango.
Monganga, nazo yo kapasi awa. Nasala nini?
Sopcho za yo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Lulingi ya kubota na nila likolo apre li paso, ya mwole to bengi ya mwole to bengi.
Oui, docteur. Kasi ndenge tolobi olobi bongo ezali na lolenge mibale ya kubota mwana, lolenge ya nzela ya se ya basi tope ya lipaso. Kasi loko ni nde sala kaete mwasi mususu abota na nzela ya se ya basi mususu abota na nzela ya lipaso.
Alors, merci beaucoup na mutuna. Loko la tozali kolobe la oyo etali lolenge ya kubota na nzela ya lipaso. Alors, loko ni sala kake mwasi na ndenge nzambe asala ye azobota na ndenge ya sete ye na mbalawana akobota na ndenge na lolenge ya lipaso. Alors tozali na ba oyo tobengaka ba indication ezali lokola mwa ba kokoso moko eyaka pendant ke mwasi azwize mi zemi bandi kokola ti ekomi na ntango ezaki abota kokoso moko boye ekoki kosalema olie abota na ndenge ya se pesi ba minganga mayele, pesi ba minganga prudence de façon zake o mama a souffrir ite ou bien mwana a souffrir ite ba kei na lolenge ya lipaso. Alors ba kokoso wana ezali ba kokoso ou etali beaucoup plus na lolenge na epa ya mama. Tuzani ba kokoso ou etali epa ya mama ekoki kozala par exemple basin ya mama ekoki kozala moke parce qu'il faut koyeba ngo ke nzambe na ndenge asala mwasi na ndenge asala basin na ye mwana soka linga bima il faut aller kana nzela ya mama, il faut aller kana nzela ya mama. Nzela ya wana na ndenge nzamba sala yango eza nzela moko oyo esi ebongisela mi deja na ba dimension nyonso oyo esali ke mwana tu soki akomi na mama ya koleka na kimia me ezali na babati mususu nzela wana ezalaka muke okomona na mama oyo ezaki mwana il faut abima akokoka kobima te akokangama wana pepe sakaba minganga mayele bakende kosala lipaso. Ekote mususu na loke na kote ya mama ekoki kozala ke azali na maladi moko boye oyo ekopermetre ye te na moma ya kobota abota na ndenge ya kimia par exemple bamaladi ya motema, bamaladi ya barin munganga koyi komona ke note na kobota ya mama soki totiki ye ekopesa ye likama na nivo ya nzoto na ye tokoki kotika ye abota na ndenge ya sete ifo tokende na ndenge ya césarienne. Ezali pe na makama mususu ekoki kozala bakokoso mususu koyi kozala nivo ya matrice ya mama ekoki kozala par exemple ba matrice na ye tonami na bamiome ebele eke mbuma moko ya miome ekangi nzela na esika mwana aleka mwaye pe mwana aleka eza te oli ya koexpose mama tokoloba te soki toyobi keno totika mama boye ekopasola ye matrice tokobotisa ye na ndenge ya lipaso eye kosala keno mwana akobima na ndenge ya likolo. Alors tozali pe na bakokoso mususu oyo etali ye moko mwana na ekoleli na ye na kati ya libumu ekoki pe kosala ke na moma moko boye mpasi ya kobota ebandi na moma ndenge baminganga bazosala mwana wana amoni ke kaka eleki azobima te akoti na souffrance oyo tobengaka souffrance fetale alors minganga akoki kozwa mayele alobi te soki nalobi natika mwana oyo ti na ntango akobima mwana mabe ekokomela ye alors ekozala malamu te mama oyo amoni mpasi ya kobatela zemi panda 9 mois eke akomi na suka boye mwana wana abimi lisusu asimbi ye te epesaka mpasi mingi na motema docteur akoloba te munganga akoloba te awa ifo tozwa mayele mosusu baleki na ndenge ya lipaso bapesi mama wana mwana na ye asimbi ekoki mpe kozala na makambo oyo esalaka ke mwana azala malamu na kati ya matrise ya mama ezali bongo par exemple placenta oyo tobengaka kopi ya mwana kopi wana nde esalaka kino te mwana alia ekoki mpe kozala lokola mai oyo ebatelaka mwana likide amiotique kopi ya mwana soki evandeli mwana liboso yango mpe epesaka kino te tokoki kotika te mama akota na travail soki te parce ke kopi wana lokola ekangi mwana mwana koleka te nde epesaka mpe munganga mayele toleka na nzela ya lipaso alors ezali na makambo mpasi ya kobota mpe ebandi malamu eza kokende me na moma moko boye tomoni mpasi ya kobota ekomi kosala mwa kokoso bakokoso mingi mpe eyaka na ninge ya mpasi ya kobota par exemple na mpasi ya kobota eza lisusu malamu te mosi ayaki mpo abota tolobaka yango mwasi oyo ayei kobota akoki komona sanza mbala mibale te soki amonaki sanza na butu ya lelo seke lobi kuna akoki komona lisusu sanza te ili fo abota or ezali lisusu na bakokoso mosusu ekoki kokoma tozomona ke azowumela ayaki kobota me azowumela par exemple bapasi ya kobota ezali malamu te ubie nzela mwana mpo abima ezali malamu te yango mpe epesaka baminganga mwa nzela mpona koyeba ndenge nini ya kozwa badesizio ya kokende kobotisa mama na ndenge ya lipaso
docteur matondo mingi na ndenge oyanoli biso na eloko ni etindaka bino baminganga boleka na lipaso oyo ebengamaka na francais césarienne kasi makama nini ekoki kozala emonanaka na ntango ya baopération oyo ya césarienne mpo basi mosusu babikaka te mosusu akosala akoleka na césarienne après ayoki nzoto kolongono abimi na ye sans problème bamosusu mpe bakufaka risque ezali nini na kati ya likambo ya césarienne
mamafato atuka na likama na ndenge outi koloba ifo koyeba yango liboso ke lipaso nyonso ezalaka na makama na yango lokola ndenge touti koloba ezali lolenge moko ya kobota na nzela ya lipaso alors lipaso ezali d'un côté likambo ya malamu mpona kobikisa moto de l'autre côté yango mpe ezalaka na bacomplication epui na makama na yango eyaka makama oyo ekoki kokoma na nzela soki lokola tobi todeside mpona kosala césarienne makama ezalaka ebele eza na makama oyo ekoki kokomela biso na moma oyo tokosala césarienne eza na makama mosusu oyo ekoki koya na ntango oyo tosilisi kosala césarienne epuis eza na makama mosusu oyo eyaka na nsima nzela molai oyo deja tosi tosalaki césarienne peut-être na bazemi mosusu oyo ekoya na nsima nde yango wana makama mosusu ekoki koya
Merci mingi ezalaki bongo docteur Clovis Mukoko ne lobeli ya Fatuma Kalala Alimasiba bazalaki kobeta lisolo ya lipaso tope césarienne et pa ya ba mama na tango ya kobota masolo mayende soki si masolo mayito bombela kibino mokolo mwa lelo lelo na masolo na biso mutu ya ezalaki bato bayike bakufi sima motuka moko ya monene moemomaka petololo to carburant kopanzana na moto na territoire ya madimba na etuka ya Congo Central lieutenant colonel yoko ya mampinga mafardc ya bomami lobi loleki na motambo moye motiamaki na baye bamonani kozala badongolo miso ya lingomba ya adef na nzela ya mbau mpe kamango bana-kelasi baye bazwaki te na momekano mwa examen d'état na engumba gbadolite na province ya nord ubangi bakendaki kobuka kopunza mpe kopanza bitelo mpe ndako nzike ya mbula matari basango eye nde tombelaki bino mokolo mwa lelo totondi bino botondi lokola bolandaki biso bokoki mpe kolanda basango na biso lisusu na site na biso ya internet www.voalingala.com soki mpe ozali na facebook bobosana mpe te kolaike page na biso facebook voa lingala soki tokomelaki bino lelo ezalaki bongo na lisalisi ya edi isango firmin max koyaweda na rob maclin bazalaki bongo onzela ya masini nkombo na ye marius mohunga tokutana bino lisusu lobi na ngonga ya 15h ya kinshasa 15h30 ya Kinshasa pe Brazzaville po na basango na biso esusu kino lobi botika na malamu pe kimia o mabota mabino.